Tapani Ruokanen.
Me jatkamme nyt Petteri Orpon kanssa. Miten, me puhumme vähän perussuomalaisista, kyllä me mennään ihan muihinkin asioihin, mutta sitten täytyy pikkusen puhua, kun ne ovat niin kovasti nyt esillä. Näyttääkö siltä, että tuo kuntakenttä jotenkin, kun sä sanoit, minkä takia kokoomus pärjää, niin onko siellä tapahtunut muutoksia? Mitä te haluaisitte sanoa semmoisille ihmisille kokoomuksena, jotka miettivät, että siellä perussuomalaisissa nyt on ainakin takuvarmoja konservatiiveja. Että mitäs kokoomus voi tarjota? Mitä parempaa?
Kokoomus on sekä konservatiivinen että liberaalinen puolue. Liberaalipuolue ja mä voin sitä vähän avata. Niin se lähtee siitä, että kokoomus uskoo hyvin voimakkaasti yksilöön, yksilön vapauteen ja yksilön vastuuseen. Ja me uskomme tietenkin, perustamme kaiken länsimaiseen tasa-arvoiseen, vapaaseen demokratiaan ja oikeusvaltioon. Eli tämä länsimaisen demokratian liberaalit arvot on meidän perustalla. Mutta samaan aikaan niin meillä on, mä sanonut, että on semmoinen vahva konservatiivinen eetos, joka lähtee vakaudesta. Vakaasta yhteiskunnasta, jossa luotetaan, jossa on vahvat instituutiot, joihin luotetaan. Instituutiot, kuten oikeuslaitos, poliisi, puolustusvoimat. Ja tämä niin kuin vakaa yhteiskunta luo niille vapaille ihmisille sen tilan toimia. Ja minusta tämä kokoomuslainen ajatus, minusta se on vain yksinkertaisesti hieno. Tämä on se, mihin minä olen aikanaan ihastunut, kun olen puolueeseen liittynyt.
Niin.
Tämä yhdistelmä, vapaiden ihmisten toiminta, elämä vakaassa yhteiskunnassa. Mä en tiedä, konservatismi on mulle niin kuin monella tavalla juuri tätä ja merkitsee paljon hyviä asioita. Jos minusta konservatismihan ole se, että sanotaan, että rajat kiinni tai kansainvälinen toiminta on pahasta.
Niin.
Mä oon ihan eri mieltä siitä asiasta.
Tässä on kyllä mielenkiintoinen tilanne sikäli, että puolueet ovat ikään kuin vähän profiloitumassa uudelleen. Että aikaisemmin kokoomus oli niin kuin se oikeisto. Se vasemmisto saattoi käyttää hyvin helposti sitä. Käyttää muuten vieläkin niin kuin eräänlaisena lyömäaseenakin. Mutta nyt ovat tulleet vielä enemmän oikealla olevat, jos näin tämmöistä jakoa nyt voi sanoa. Nykyään ilmeisesti taas voi sanoa. Aikaisemmin se näytti häipyvän vähitellen se.
No. Niin se tulee varmaan myöskin siitä, että meillä on selkeästi vasemmisto hallitus maassa.
Niin.
Se tekee vasemmistolaista politiikkaa. Sen vastavoima on silloin oikeistolainen politiikka, jossa kokoomus maltillisena oikeistopuolueena on vastavoima. Ja uskomme siihen, että oikeistolaisella politiikalla, markkinataloudella, työllä, kilpailulla pystytään parhaiten takaamaan ihmisten hyvinvointi. Siis hallitusratkaisu itsessään jo tuo sen, että me puhumme paljon enemmän vasemmistosta ja oikeistosta, koska on vasemmistohallitus. Mutta sitten, että mikä on oikeistoa, niin minusta silloin kokoomus on hyvin tyypillinen eurooppalainen keskusta-oikeistolainen maltillinen.
Niin.
Oikeistopuolue. Sitten jotkut ovat enemmän oikealla, kun puhutaan esimerkiksi suhtautumisesta kansainvälisyyteen.
Niin.
Ja minä sinne haluan mennä.
Näinhän se tietysti on. Ja nyt näyttää siltä, vaikka me nyt puhumme kunnallisvaaleista, mutta sen verran täytyy ehkä puhua kuitenkin yleispolitiikastakin, että ikään kuin perussuomalaiset ahdistaisivat erityisesti keskustaa. Sä et varmaan, Petteri Orpo, haluaa hirveästi kommentoida keskustaa, mutta sekin on eräänlainen objektiivinen fakta, että se on ilmaistu, että haluamme hajottaa tämän hallituksen sillä, että keskusta joutuu vaikeuksiin näissä kunnallisvaaleissa. Jos ajattelet eteenpäin, niin te ette kuitenkaan, kokoomus ei ole lähtenyt näihin välikysymyksiin eduskunnassa perussuomalaisten kanssa.
Olemme yhteisiäkin välikysymyksiä tehty, mutta nyt esimerkiksi tässä viimeisessä, joka nyt itse asiassa tänään äänestää eduskunnassa,
niin
me teemme omalle epäluottamuslauseen. Hallitus ei nauti meidänkään luottamustamme, mutta me emme voineet pistää nimeämme perussuomalaisten välikysymystekstiin, joka on Eurooppa-vastainen. Siellä flirttaillaan muun muassa EU-erolla puhumalla kansanäänestyksen järjestämisestä Euroopan unionista. Ei kokoomus voi laittaa nimeä sellaisen tekstin alle, mutta hallitus ei nauti meidän luottamusta. Siinä asiassa me ollaan Me ollaan kyllä perussuomalaisten kanssa samassa rintamassa, että tämä hallitus hoitaa huonosti suomalaisten asioita ja joutaisi mennä. Mutta kuntavaaleissa ei ole perimmiltään kyse valtakunnan politiikan ja hallituksen asemasta. Toki siitäkin pitää keskustella ja politiikastaan. Kuntavaaleissa on kyse niistä ihmisten tärkeimmistä lähipalveluista ja me haluamme näyttää sen, että meillä on osaamista ja ratkaisuja siihen, miten niitä asioita hoidaan kunnes siksi. Me halutaan keskittyä niihin ja käydään sitten toisella areenalla tätä valtakunnan politiikan keskustelua.
Näinhän se on ja sitten tietysti 2 vuoden kuluttua eduskuntavaaleissa te joudutte miettimään, miten käy, että onko perussuomalaiset kykenevä olemaan hallituskumppani. Sehän edellisessä versiossaan oli, mutta miten lienee sitten tässä?
Niin, se on. Mä oon monen kertaan sanonut ja sanon taas, että Suomen kokoisessa maassa ja suomalaisessa demokratiassa yhtään puoluetta ei pidä sulkea yhteistyömahdollisuuksia ulkopuolelle. Käydään vaalit ja vaalituloksen perusteella lähdetään sitten hallitusneuvotteluihin eduskunnassa perustuslain järjestyksessä. Ja ne puolueet, kun pystyy saamaan aikaan luottamuksen ja ohjelman, niin ne voi muodostaa hallituksen.
Joo.
Se luottamuksen aikaansaamiseen voi olla pitkä matka, mutta
kyllä.
Tämä on lähtökohta.
Nyt meillä on yksi tuntematon tekijä vielä tässä kunnallisvaalitilanteessa, ja se on tietysti tämä korona ja karanteeni. Mm. Ja on ollut keskustelua siitä, että tulee ja on jo sellaisia ihmisiä, jotka eivät pääse yksinkertaisesti äänestämään. Mm. Miten te olette pohtineet, onko puolueiden kesken ollut tässä esimerkiksi mitään?
Meillä on syksystä lähtien puoluesihteerien pöydässä, joka on parlamentaarinen, niin siellä on näitä vaalien järjestämisiä pohdittu, ja sieltä on kyllä pistetty meidänkin taholta paljon painetta sen suuntaan, että nyt pitäisi valmistaa nimenomaan niitä keinoja, miten taataan, että jokainen pääsee äänestämään. Pitäisi olla enemmän väkeä kotiäänestyksiä varten. Pitäisi olla erilaisia äänestysratkaisuja. Voisi äänestää ulkona, ulkotiloissa, drive-in äänestyksiä. Näitä on erilaisia vaihtoehtoja. Näitä pitäisi nyt tutkia, eikä käydä keskustelua mustavalkoisesti, että siirretäänkö vai eikö siirretä. Kansanvalta on niin arvokas asia ja demokratia, että minä en kovin helpolla lähde siihen, että vaaleja siirretään. Jos meillä voi käydä ravintolassa, ja hyvä, että voi, niin miksi meillä voisi käydä äänestämässä. Mutta se pitää huolehtia niin, että se on turvallista. Ja nythän tässä ehditään vielä onneksi, vaikka tämä rokotetahti on kauhean hidas. Niin siitä huolimatta niin me ehditään jo.
Mennään eteenpäin kuin koko ajan.
Niin, mennään eteenpäin koko ajan ja sitä itse asiassa ajattelin, on tässä just pohtinut, että miksi me emme rokottaisi meidän vaalivirkailijoita.
Aivan. Tietyt ihmiset pitäisi ehkä rokottaa. Televisiomaskeeraajat, jotka on lähellä, tai parturit.
Mutta ennen kaikkea nämä vaalivirkailijat. Vaikka nämä, jotka kiertää näissä kotiäänestyksissä tai ovat siellä, niin jos heillä on rokotesuoja, niin silloin se riskiryhmäänkin kuuluva ihminen uskaltaa varmasti ottaa helpommin hänet sinne kotiinsa. Sen, tai uskaltaa mennä sinne kotiin ihan kuin vaan, jos on rokotettu.
Kyllä. Tässä korona-aika on tuonut myös yhden uuden, sanoisinko kunnalliselämään liittyen, detailin, ja se on tämä kaksoiskuntalaisuuden idea. Hyvin monet asuvat tällä hetkellä tämmöisissä kesätaloissaan, jotka ovat usein yhtä hyvin varusteltuja kuin varsinaiset vakituista asunnot. Pitäisikö meidän ruveta ajattelemaan, että ihminen onkin tavallaan monen kunnan asukas yhtä aikaa?
Tämä korona on tuonut varmaan paljon muutoksia ja pysyviä muutoksia suomalaisten ihmisten elämäntapaan. Mutta yksi, joka jo nähdään, joka on varmasti selvää, on tämä etätyö ja monipaikkaisuus terminä, niin ne on tullut jäädäkseen. Minusta meidän pitää käydä tämä muutos hyvin huolella läpi, saada tutkittua tietoa siitä, että millainen käyttäytymismuutos tulee. Ja miettiä sen jälkeen sitten mahdollisia lainsäädäntö- tai verotuksellisia muutoksia, jotta meidän yhteiskunnan säännöt vastaavat siihen ihmisten todelliseen elämäntilanteeseen. Minusta tämä on mielenkiintoinen asia, ja minusta sitä pitää aidosti tutkia. Mutta en julistaisi tässä esimerkiksi kuntaveron jakoa nyt ennen tutkittua tietoa.
Niin. Ehkä se on parempi, että valitaan ensiksi nämä kunnanvaltuustot, ja katsotaan, mitä ainakin päättää.
Mutta kyllä tämä monipaikkaisuus ja tämä vaikka 2 kodin elämä, niin kyllähän ja etätyöt, niin tämä antaa mahdollisuuden ensimmäisen kerran vuosikymmeniin siihen, että sinne maaseudulle ja harvempaan asuttu Suomeen, niin voidaan ikään kuin vähän palata.
Niin, kyllähän tämä on nyt pakon edessä niin opettanut meidän pitämään kokouksia etänä ja monta muuta asiaa.
Ja silloin se yksi ihan tärkeimpiä asioita on nämä tietoverkot.
Kyllä. Aivan, se pitäisi saada se 5G nyt joka paikkaan. Miten me saataisiin tähän Helsinkiin? Ei täälläkään toimi kaikki.
Valitaan tänne hyvä kokoomuslainen pormestari, saadaan toinen peräkkäin, niin saadaan nämä asiat.
Patenttilääke,
hyvä. Niin, saadaan nämä asiat täällä Helsingissä. Helsingissä.
Se on muuten ihan totta, että meillä on semmoisia alueita, joissa ei ole niin vanhoja taloja tai muuta. Ei ole.
Mutta siellä, jos mäkin ajattelen, että meillä on kesämökki keskellä Kainuuta Puolangalla, niin siellä on just sellaisia paikkoja, että kunta on menettänyt vuosikymmenet asukkaita.
Joo.
Mutta jos tämä etätyö on mahdollista, niin varmasti on paljon ihmisiä, itseni mukaan lukio, joka voisi kuvitella, että se ajatellaan, että sieltä olisi hieno tehdä töitä.
Joo.
Ehkä eduskunnan salityöskentely se ei mahdollista, mutta se, että voit tehdä globaalia, vaikka jotain bisnestä
sieltä
Kainuusta, niin minusta se mahdollisuus kannattaa antaa. Ja aikana, jossa maailmalla väestö lisääntyy, ympäristö saastuu, ihmiset kaipaa turvallisuutta ja rauhallisuutta, niin tämä voi muuttaa Suomen tulevaisuuden näkymää. Jos saataisiin ne laskevat kiinteistöjen arvotkin kääntymään nousuun, kun niin se alkaisi semmoinen paluu.
Nyt kaikki ostamaan asuntoja Pieksämäeltä.
No niin.
Mutta mennään asiaan vielä. Se äsken, Petteri Orpo, mainitsit sen, kuinka äänestämään pitäisi voida mennä, kun sen tää ravintoloissakin käydään. Yksi väki, joka on nyt ollut kauhean tuohduksissa, on tämä kulttuuriväki.
No,
laulaja Paula Vesala Suomen Kuvalehdessä. Todella roimi. Hallitus on hoitanut tämän tosi huonosti. Teot on nolla. Heiluttaisin kirvestä Marinin ja Kiurun suuntaan, jos siihen olisi mahdollisuus. Siellä on ihan vakavasti puhuen tietysti on erittäin paha tilanne. Ja,
on.
Ja tässä just kuuntelin Espoon teatterin johtajan haastattelua. Heillä on kaikki freelancereita. Sen teatterin rakenne on semmoinen. Kenelläkään ei ole töitä. Mites tämä homma nyt pitäisi hoitaa?
Mun mielestä tilanne on oikeasti päästetty todella huonoon jamaan. Ja siis kun kyseessä on kymmeniä tuhansia ihmisten työpaikat ja elantoja.
Se on muuten kuntatasolla usein.
Kyllä, ja myös intohimoa. Ja toisaalta sitten taas ihmisille kulttuurin, se että kulttuuri on tarjolla eri muodoissaan, niin se on varsinkin tämmöisenä aikana, niin sehän olisi ihan kaikki kaikessa. Mm. Niin se, että minusta se mitä pitäisi tehdä on se, että annetaan näille kulttuuritoimijoille, järjestäjille, esiintyjille mahdollisuus järjestää turvallisesti kulttuuritapahtumia ja tilaisuuksia. Samalla tavalla, kun me pystymme mahdollistamaan monia muita asioita yhteiskunnassa, koulunkäynnin, ravintolassa syömiset ja niin edelleen. Eli luottaa siihen, että asioita hoidetaan turvallisesti. Mm. Teatterissa on isot katsomot, sinne riittävät turvamälit, maskit ja tämän tyyppisillä asioilla, niin annetaan mahdollisuus ja annetaan esiintyjien esiintyä. Tämmöinen mustavalkoinen aina kiinni auki ajattelu, niin se on pahasta. Ja kyllä tämä pitäisi ottaa nyt vakavasti. Se on todellinen se hätä. Sitten siellä vielä näiden isojen tunnettujen tähtien taustalla, niin siellä on suuri määrä pienipalkkaisia freelancereita. Joo. On sitä tekniikan väkeä, jotka hoitaa äänet ja valot ja lavasteet. On meikkaajaa. Ja sitten taas se, että kuinka iso tappio se on niille paikoille, jotka voisi järjestää näitä, kun myynti lähtee ja paikat on kiinni. Siellä on sitten taas tarjoiluhenkilökuntaa ja monenlaista työntekijää. Minusta tässä pitäisi etsiä ratkaisuja turvallisesta tavasta avata kulttuuriin tapahtumat ja tilaisuudet.
Niin, silloin kunnatkin voi tehdä jotakin, annetaan sinne peruslupa tehdä jotain.
No kyllä.
Joo. Mites semmoinen yksi iso asia on tämä hoitohenkilökunnan eläköityminen. Mm. Niitä on menossa nyt eläkkeelle. Mä jostain luin, että 19 000 lähihoitajia ja 13 000 sairaanhoitajia seuraavan 10 vuoden aikana.
Tämän vuosikymmenen aikana.
Joo, ja sitten vielä opetuspuolella 14 000.
Kyllä.
Pitäisikö meidän nyt, ei tästä nyt voi syyttää vaan hallitusta, vaan tämä on tämmöinen rakenteellinen juttu. Suuret ikäluokat on vetäytyneet ja vetäytymässä pois kaikesta.
Kyllä. Siis tämä on erittäin vakava paikka meidän koko hyvinvoinnille.
Joo.
Ja kun sitten näiden lisäksi, näiden tärkeiden julkisten palvelujen lisäksi, niin sitten meillä on koko yksityinen sektori.
Mm. Me tarvitaan markettien kassat ja muut.
Niin, kyllä, ja sitten me tarvitaan poliisimiehiä ja me tarvitaan tutkijoita ja insinöörejä ja hitsareita. Ja meidän ikäluokat pienentyneet koko ajan pienenee edelleen. Eli tämä on asia, johon on pakko löytyä ratkaisuja. Syntyvyyden saaminen kasvuun on tietenkin äärettömän tärkeää pitkällä aikavälillä, mutta sillä ei hetkessä ihmeitä tehdä.
Ei se ole.
Eli kyllä silloin kaksi asiaa. palaan taas siihen ensimmäiseen, se, että työikäiset suomalaiset ovat töissä, eivät kotona. Niin se on se ensimmäinen. Työllisyysaste ylös, niin silloin meillä on enemmän meillä on työvoimaa ja sitten se, että sitä työvoimaa tarjotaan, että ihmiset haluaa lähteä töihin. Ja toinen asia on se, mitä me tarvitaan. Ja minä ja kokoomus uskaltaa sen sanoa, me tarvitsemme kansainvälistä rekrytointia. Suomeen pitää saada tulla töihin, muuten me ei pärjätä. Mutta tämä vielä palaan tähän hoitohenkilöstöön, kun esimerkiksi viime eduskuntavaalien alla käytiin aika kovaakin keskustelua tästä hoitajamitoituksesta, niin se miksi silloin sanoin niin vahvasti sen, että ei yhdellä luvulla ei nyt ratkaista tätä isoa ongelmaa, niin se on juuri tämä, mistä puhut. Se, että meillä on valtava pula ylipäänsä hoitohenkilökunnasta. Ja sitten jos lakisääteisesti yhteen osaan, eli siihen ympärivuorokautiseen laitoshoitoon tulee lakisääteinen määrä, niin hoitajia ei ole. Niin sitten ne on pois sieltä kotipalveluista, joiden ongelmat itse asiassa on nyt nousseet esille. Ja minusta hallitus ja hallituspuolueet, jotka viime vaalien alla syyttivät raivoisasti viime hallitusta vanhuspalveluista, niin heidän pitää nyt vastata huutonsa ja hoitaa näitä kotipalveluita ja kertoa kokonaisratkaisu, miten me meidän vanhuksista pystytään arvokkaasti hyvin huolehtimaan myöskin tulevina vuosina.
Nyt me pidetään pieni tauko ja sitten mennään siihen, että pitääkö meidän ruveta rekrytoimaan ulkomailta hoitajia.